Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon saluton directas al vi, gesignoroi, la Esperanto Radio Varsovio. En nia 1065 sendo, la 14 de maio 2021, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot proponas al vi komence kulturkronika in informoin. Ne felietonas pri la vizitinda Pollando, kaj gia gis antaŭnelonge unu sola geoparko troviĝanta en la reto de UNESCO, Arko de Muzaków. Niaj Esperanto-komunumaj informoj interalie memorigas pri la daŭra ebleco partopreni Esperantlingve UNESCO-enketon pri futuroj de edukado. Kaj fine ni denove renkontiĝos leterkeste. Komence bonvolu aŭskulti nian ĉisemajnan kulturkronikon.
De nove la visitantoi de Varsovio povas conatigi cun la constanta visit itinero en la Regia Castello. Gi permesas rigardi la Regian apartamenton cae grandan apartamenton, famain tolajoin de Canaletto, Bacciarelli cae Mateico, cae du pentrajoin de Rembrandt. La gastoin de la Castello attendas crome kvar por okazaj expozicioi. En la senatora salonego estas presentata la expozicio Polaj elitoj kaj falo de la Respubliko, la 230 treveno de la 3 maja konstitucio. Ĝuste en la senatora salonego estis subskribita la unua en Eŭropo kaj la dua en la mondo principa leĝo. Inter eksponaĵoj el pli ol 30 muzeoj, arkivoj kaj aliaj institucioj troviĝas en ĝi ankaŭ objektoj ĝenerale ne prezentataj al la publiko. Sep artverkoj ĝis nun ne prezentataj en Pollando prunte ricevitaj de la Vatikana Muzeo, inkluzive de la verkoj de Fra Angelico kaj Guido Reni, troviĝas en la ekspozicio Artverkoj el Vatikano, la ekspozicio en la centa naskiĝda treveno de Johano Paulo la dua. Krom la unuan fojon, la publiko povas konatiĝi kun la plej nova kaj plej valora aĉetaĵo por la kastela kolekto. Temas pri tolaĵo de Taddeo Gaddi, la plej konata disĉiplo kaj plurjara kunlaboranto de Giotto di Bondone. Madono sur trono kun Jesu infaneto ĉirkaŭita de Sanktaj Johano Baptisto, Petro, Paulo kaj Zenobio, du anĝeloj kaj subvenciintoj. La kvara ekspozicio, Riga Traktato, reakirita heredaĵo, notas la artverkojn reakiritajn baze de Riga Traktato el 1921. Ĝi prezentas krome reproduktitajn fotojn, kiuj dokumentas la ŝanĝojn en la aspekto kaj ekipo de la kastelaj salonegoj en la periodo 1900-1939.
Collecton de antiqua arto cun pli ol 1000 diversei obiectoi el Greclando, Italia, Egiptio cae Proxima Oriento eblas ecde nun rigardi en la Cracova Arsenalo. La trunco de la nova art galerio de la Nacia Museo devenas el la collecto de Princo Władysław Czartoryski. Temas pri obiectoi acquiritei en la dua duono de la decnava jarcento dum Parisei auccioi de italei antiquagistoi cae art perantoi en Egiptio. Completigas gin exponajoi alla Cracova Nazia Museo cae collecto de grafo Artur Potocki, inter alie romiei sculptajoi cae basreliefoi. La plej interesa objekto inter la egiptaj arkeologiaĵoj estas la sarkofago kun la mumio de Tahenemeti, kiu venis al Krakovo en 1884. Ĝi estis subigita al radiologiaj ekzamenadoj kaj komputila tomografio en la 90-aj jaroj de la 20-a jarcento. En la sarkofago troviĝas ĉirkaŭ 20-jaraĝa virino, kies sepulto ne estis tro pompa. Inter la bandaggio estis retrovita nur unu amuleto. alla Egipto exponajo e appartenas ancau inter alie la mumioi de Cato cae Turfalco. Inter aliei menciindei exponajoi troviras valorei alvarajoi de la etrusca arto, corpo cindruioi el la suda Italio cun figurformei teniloi. Al exponajoi el la Romia epoco calculiras vitrai uioi, fragmentoi de sculptajoi de sarcofagoi ornamitei per batalscenoi. Obiectoi de la greca arto estas grupigitei cronologie cae consistas el nigra figurei cae ruge figurei vasoi. La nomo de la Galerio Fontoi referenzas al la signifo de la antiqua epoco en la historio de la Europa civilizatio.
Gniezno, la unua ĉefurbo de Pollando, jam preparas sin al la okazonta post kvar jaroj jubileo de la miljara datreveno de la kroniĝo de Bolesław Chrobry, Boleslao la Brava, kiel la unua reĝo de Pollando. Li estis kronita en la loka katedralo en aprilo 1025. Gniezno entute famas kiel la loko de la kroniĝo de kvin reĝoj de Pollando. Krom Boleslao la Brava temas pri Mieszko la Dua, Bolesław Śmiały, Boleslao la Kuraĝa, Przemysław la Dua kaj Wacław la Dua. Al aliaj atutoj de la unua ĉefurbo de Pollando aldoniĝas la fakto, ke en Gniezno troviĝas la dua, post Poznano, plej malnova katedralo en la lando. La urbo fieras, ke en ĝi loĝas la nuna primaso de Pollando, kaj ke inter la primasoj loĝintaj en Gniezno troviĝis Stefan Wyszyński kaj Józef Glemp. Veran turisman disfloron Gniezno notis en 2016, kiel la kunorganizanto de la solenaĵoj ligitaj kun la 1050-jariĝo de la bapto de Pollando. Nun jam viglas preparoj por la evento en 2025, kiu estos plia okazo diskonigi la urbon kaj ĝian historian valoron.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La trincajo de la dioi, farita el manioco de la mirinoi. La trincajo de la dioi, farita el manioco de la mirinoi.
Vos longa laborato, li estas en gelaza, cae no mi volas drinki mian cachirion.
Vos longa laborato, li estas en gelaza, cae no mi volas drinki.
Ci estas la viero de l'artaro, mi trincas che la festoi, cae ancao endrizzado alla dioi.
Ci estas la viero de l'artaro, mi trincas che la festoi, cae ancao endrizzado alla dioi. Cascirì la trincaggio de la dioi, farita el manioco de la virina. Cascirì la trincaggio de la dioi, farita el manioco de la vino.
Fragmento de Kashiri, ancau en Niel Sendo, auguras la albumeton kvin jarcentoj de barok projekto, kiu venos, kiel informis Flo Martorell, la 26 de majo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Kaj jen nia felietono el la ciclo Ni invitas al Pollando.
Nor antaŭ nelonge vi aŭdis gesinjoroj en nia programo pri la dua pola geoparko la Sankta Kruca, kiu ekde fino de aprilo nunjare ektroviĝis en la reto de la geoparkoj de UNESCO. Ĝia reto kreiĝis en 1997 kun la premiso ĉerko preni pli ol 500 geoparkojn. Laŭ donitaĵoj el 2018 troviĝas en ĝi 140 objektoj en 30 landoj, inkluzive de 69 Europaj, en 23 landoj. Kvar inter ili estas translimaj geoparkoj. Temas pri terenoj apartenantaj al la monda geologia heredaĵo, terenoj kun esenca signifo por geologio. Samtempe objektoj unikaj aŭ ravaj, reprezentaj por koncerna regiono kaj ĝia historio. La principa celo establi ilin estas protekti la tian nevivantan naturon, eduki kaj esplori, e favori la lokan socioekonomian evoluon konforma la principoj de ekvilibra evoluo. Ligiĝas kun tio ankaŭ, inter alie, la kreado de novaj laborlokoj, ekzemple en geoturismo. La geoparko Arko de Muĵakov, kiun lokon ni menciis en 2006, kiel unu el la deklaritaj tiam plebiscite 7 mirlokoj de Pollando, distingiĝas pro sia grandeco, formo kaj la konserviĝinta stato. Ĝi devenas el la glaĉera epoko, el Pleistoceno, kiam la glacio kovris la terenojn de la centra Eŭropo, de la centra Pollando, inclusive de la terreno de Odra Rivero. Apartan attenton meritas gia hufa formo, longa 40 kilometroin, cae vasta je 3-5 kilometroin. Gi respegulas la formon de la glacera lango. Arko de Muĵakov estas bonege decifrebla en topografiei mapoi cae bitei modeloi de la terren strukturo. Dank al sia arka formo gi estas la unu sola fin moreno sur la tero videbla el la kosmo. Gi etendiĝas ambaŭ flanke de la pola kaj germana limo. La centra parto de la morenaj altaĵoj estas disdividita per la valo de la rivero Nesaŭžecka, indikanta la limon inter ambaŭ landoj. Sur la tereno de la geoparko troviĝas antropogena lagoregiono. Ĉe la pola flanko ĝi konsistas el pli ol 100 akvoreceptakloj, kiuj mirigas pro siaj kolornuancoj kun la dominanta blua kaj rusta-oranĝa koloroj. Preskaŭ ĉiu lageto havas alian koloron, kio havas ne sole infanojn. Ilia geologia pasinteco ligiĝas unue kun glaĉero kaj sekve kun la alterigado de bruna karbo. La plej valoraj estas viziteblaj laŭ la geoturisma itinero Malnova Minejo Babina, kiel la post-eksploataj fruktoj de la iamaj surfacaj minejoj. Esenca panorama elemento de la tereno estas malnovaj parko-ĝardenoj kaj la panorama parko de Muĵakov, la plej granda angla-stila parko en Pollando kaj Germanio. Ĝi apartenas al la plej vastaj eŭropaj protektataj panoramaj parkoj kun la surfaco de ĉirkaŭ 700 hektaroj. Pli granda parto de la parka komplekso troviĝas ĉe la pola flanko. Oni pridokumentis sur ĝia tereno multajn protektatajn speciojn de insektoj, fiŝoj, amfibioj, rampuloj, birdoj kaj mamuloj. Al aparte protektendaj plantspecioj apartenas Erica tetralix kaj Halosciadium nodiflorum. Al la protektendaj tiu regione animaloj apartenas interalie alpa trituro, botauroj, blankvosta maraglo, iu vesperto specio. La plej valora objekto de la panorama parko estas la rezervejo apud la mueleja rojo, situanta en la regiono de la enbuŝiĝanta en la rivero Nesaŭžecka rivero Skroda. Temas pri arbaristika rezervejo kreita por protekti la priinundatajn terenojn, en kiuj dum inundoj sedimentiĝas fekunda silto. Aldonendas, ke la parko ekde 2004 troviĝas en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO, tiam gi estis la dekdua tia objekto el Pollando. Sed parolante pri la polaj geoparkoj, ni aldonu, ke la statuson de la landa geoparko havas ankaŭ la regiono de la Monto Sankta Anna kaj Nacia Parko de Karkonoŝa Montaro kun ĉirkaŭaĵo. Krome en multaj regionoj kreiĝas geoparkoj kun loka signifo, kiel geoparko Kielce aŭ geoparko Ŝtonarbaro en la regiono Rostoĉe en la sud-orienta Pollando.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En aprilo UEA informis, ke eblas ankaŭ esperantlingve partopreni UNESCO enketilon por raporto prilaborota de ĉia internacia komisiono pri futura edukado. Per tio esperantistoj ricevis eblon praktike kontribui al la strategia plano disvastigi la idealojn kaj valorojn de UNESCO per Esperanto kaj demonstri al UNESCO la utilecon de la internacia lingvo. Komence estis informite, ke la enketado daŭros ĝis la fino de aprilo. Laŭ la plej novaj informoj, la enketadon eblos partopreni almenaŭ ĝis la mezo de junio. Samtempe UNESCO respondeculo pri la enketo Futuroj de edukado, sinjorino So Magalac, responde al demando de la vicprezidanto de UEA Tresoro Juan Kimbao, informis pri la esperantista kontribuo al la proponita enketo. Ĝis la 3 de majo al la esperantlingva versio de la enketo respondis 5686 personoj. Inter la respondintoj 52% estis viroj, 43% virinoj. Certa kvanto el la enketitoj preferis ne informi pri la seksa aparteno. La junularo inter la aĝo de 15 ĝis 30 jaroj liveris 42% de la respondoj. La respondeculo ĉe UNESCO pri la enketo informis krome, ke surbaze de la jam donitaj respondoj, Esperanto-komunumo konsideras, ke la ĉefaj tri defioj estas klimata ŝanĝiĝo, ekonomiaj malegalecoj, armila konflikto, milito. Rigarde al la tri celoj de edukado, klerigado, esperantistoj listigis homajn rajtojn, pacon, daŭripovon. La enketado daŭras, kaj UEA refoje alvokas, ke ĉiu ankoraŭ nerespondinta esperantisto plenigu la facilan enketilon, kaj ĝi alvokas organizajn strukturojn de la movado helpi en tio.
Honore al Lucia Borcic, croata esperantistino, verkistino kaj tradukistino, croata esperantista unuigio lanĉas la kvinan literaturan tradukkonkurson el kiu ajn nacia lingvo al Esperanto. La konkursaj branĉoj estas poezio, maksimuma longo nefiksita, prozo, rakonta novelo, maksimuma longo 30.000 tajperoj, kun spacoj. La rezultojn oni publike anoncos la 14 de novembro en Zagrebo, okaze de la 6. Memorkunveno al Lucia Borcic. La organizantoj disdonos ĝis 3 premioj en ĉiu branĉo. La partopreno de la konkurso estas adresita al ĉiu esperantisto, kiu rajtas partopreni per maksimume 3 konkursaĵoj, verkoj, kiuj antaŭe ne estis publikigitaj en la presa, reta, bloga aŭ Facebooka formoj. Al la concursajo oni ne prealdonu nomon kaj familian nomon, poŝtan adreson, retadreson de la concursanto, titolon de la originalo, nomon kaj familian nomon kaj la bazajn datumojn pri la aŭtoro de la tradukita verko. La tradukaĵojn kune kun la originalaj tekstoj kaj aldonaj informoj oni sendu elektronike ĝis la 23 de aŭgusto 2021. La premioj konsistas el diplomo. La organizantoj de la konkurso prizorgos la presadon de la premiitaj tradukoj konforme al la reguloj preskribitaj por tiu agado, respekto de aŭtoraj rajtoj kaj tiel plu.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Tre core salutas vin, gesignoroi, en la monsemaina letterkesta rencontigio Barbara Pietrzak. Evidente la bonvenigo venas de nia tuta redakcia skipo, kaj nin ciuin gioigas viei reagoi kaj komentoj. Compreneble nin ne subtaxas la ŝato signojn ĉe la Facebookaj profiloj, kvankam ne ĉiam estas tute klare, ĉu la ŝato venis pro la nova elsendo aŭ pro ĝi enhavo. Tial eĉ mallongaj komentaj mesaĝoj tiom gravas al ni. Hodiaŭ mi komencu de tiuj, kiuj venis ankoraŭ en aprilo, do elkoran dankon al Waseka Kamango Alfonso, skribinta al ni el Goma, Kongolando. Mi citas, mi tre gioias sekvi vian radion, belan sonon, kaj mi tre ŝatas la akĉenton de tiuj, kiuj prezentas la kulturan ĵurnalon. Fartu bone kaj kuraĝon. Elkoran dankon al Jarek Krecmar, mesaĝinta. Saluton, cara signorina Barbara, mia nomo estas Jaroslav Krčmarž, ka mi estas blinda. Mi ĵus finaŭskultis la programon je la tago 3 aprilo 2021, elsendita en Pola Retradio. Mi tre ŝatas aŭskulti la interparolojn, interparolo post irek. Mi deziras al vi daŭrigon je tiuj elsendoj. Klaus Lais reagis je nia elsendo en la komenco de aprilo, en kiu ankaŭ ni gastigis la antaŭmikrofonan gaston. Do Klaus skribas en la elsendo de la 3 de aprilo, aparte vekis mian intereson via antaŭmikrofona gasto Przemek Wierzbowski, kiu parolis pri sia eldonprojekto kadre de la Bialystoka Esperanto-Societo. Kiel li eksplikis, li planas eldoni serion de verkoj de la mondo konata aŭtoro Stanisław Lem, ĉi-jare Solaris, kaj pliajn verkojn dum la sekvaj jaroj. Mi jam antaŭĝojas denove legi la romanon Solaris, kiu unue entuziasmigis min kiel junulon, ĉifoje en la esperantlingva de Przemek Wierzbowski venos. Do koran dankon Klaus, ni peris vian mesaĝon al Przemek, kiu fakte nun laboras pri la esperantlingva traduko de Solaris, sed la traktita de li eldonserio rilatis al la verkaĵoj de Julio Bagi. Dankon Bogusław Ubik-Perski pro via instigaj al aŭskultado komentoj. Jam antaŭ kelka tempo vi bele komentis, kio estas muonoj. Ili estas belaj, vidu la bildon. Bela scienca lingvaĵo. La muziko el Bosnio havas belan sudslavan etoson, dankon. Kvin sigme. Estas bonege, ke la Esperanto-aranĝoj, kiel irek ekzemple, ĉiam pli partopreneblaj rete, kaj poste estas videblaj per YouTube. Tio certe vigligos nian movadon. Koran dankon pro via mesaĝo, vi 100% pravas, Bogusław, kion ni mem atestas enŝovante la proveban nazon en diversajn Zoom-renkontiĝojn, eĉ se por mallonge. Lastatempe mian atenton kaptis viaj reagoj je flosista temo, ni elsendo je efiko de la mondskala uso de unufojaj maskoj je rekomendinda viopinie interesa kaj filme preta historio de eksterordinara virino Natalia Ashkenazi, kiel vi substrekis rekomendinda bela diplomatia lingvaĵo. Tiu lasta komento direktiĝas rekte al aŭtoro de la feljetono Michał Łabęda. Cetere je feljetono de Michał pli frua pri Esperanto spuroj en Kirgizio reagis ankaŭ nia slovena aŭskultanto David Milanovic, inter alie komentinte: ŝajnas al mi, ke estas multe interesaj preskaŭ nekredeblaj rakontoj el Sovetunio el la periodo inter la revolucio kaj la stalinisma erao. Mi kelkfoje spektis televidajn programerojn pri Aleksandr Dubček, sed mi ne memoras, ke mi iam aŭdis pri tiu detalo el lia vivo. Bonega elsendo, kiel ĉiam. Elkoran dankon, David, pro viaj komentoj, certe interesaj kaj valoraj ankaŭ por la aŭtoro de la feljetono, nia kunlaboranto. Dankon pro la korekta rimarko de Wolf Lohr, Laure, rilate nian arkivan interparolon kun Roman Dobrzyński, kiu atentigis, ke la menciita de nia antaŭ mikrofona gasto, François Leger, preferinde estis Fernand Leger, kiu vere konis Picasso. Ne. Dankon al aŭtoroj de ĉiuj hodiaŭ cititaj mesaĝoj, al la ceteraj ni referencos en la sekva leterkesto. Do, dankon pro ĉiuj reagoj. Facebook kaj ŝatosignoj, plu informado pri niaj elstarigendaj via opinie programoj. Dankon pro la donaca subteno. Al ĉio ĉi ni certe referencos la sekvan fojon, kaj nun ni jam diras al vi ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.